Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кутман, кечиңиз менен урматтуу каарман. 9 марттагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта сөз эркиндиги коргоо комитети журналист Нарын Айыптын телепрограммасына карата Орус элчилигинин билдирүүсүн Кыргызстандын ишине кийлигишүү катары баалады.
Биздин ички иштерге кийлигишүү катары баалайм мен. Алар мурунтан эле биздин улуу ага деген өздөрүнүн психологиялык образынан чыкпай аткандыгынын белгиси.
Ошондой эле чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык акыркы кабарларды Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы. Абактагы саясатчы парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаров Кыргызстанда адилеттик орноп келатканына ишине баштаганын билдирди. Мындай пикирин бүгүн апасын акыркы сапарга узатуу зыйнатына барган учурда элдин алдында сүйлөп жатып айтты.
Адилетсиз, мыйзамсыз камакта жатканымды бүткүл Кыргызстан билет. Мен ойлойм, баягы тилейм, мыйзамдуу, адилеттүү мамлекетте жашагым келет. Баарыбыз эле ошондой жашагыбыз келет болуш керек. Кудай буюрса, адилеттүүлүк мына четинен орноп келатат деп мен бүгүн ошого ишендим.
Жапаров кумтор маселесин көтөрүп, мурдагы бийликке жек көрүнгөнүн белгилеп, анын айынан камакта отурганын кошумчалады. Ал апасын акыркы сапарга узатуу үчүн туулган кыштагына, Ысык Көлдүн Түп районундагы Кең Суу айылына бүгүн барды. Топурак салууга саясатчылар Камчыбек Ташиев, Бектур Асанов, президенттин парламенттеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев баштаган бир топ саясатчылар катышты. 2017 жылы Садыр Жапаровдун атасы көз жумган, бирок анда коштошуу зыйнатына барууга ага уруксат берилген эмес болчу. 2013 жылы колдо митинг туюштуруп Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деп деген айыптын негизинде камалган Садыр Жапаров 11 жыл 6 айга кесилген. Быйыл марттын башында жогорку сот Жапаровдун ишин кайра кароону 23 апрелге белгиледи. Соттук жараян Кыргызстанда январдан тарта күчүнө кирген жаңы кодекстерге байланыштуу каралмакчы. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы, жакында Улуттар биримдиги партиясынын аткаруу комитетинин катчысы болгон Клара Сооронкулова Багыт гезити аны шылдыңдаганын билдирип, эгер мындай абал кайталанса, укук талаасында сүйлөшүүгө туура келерин айтты, бирок азырынча соттошуу ниети жоктугун белгиледи. Аталган гезит 6 марттагы санында Сооронкулованы доллар толоо ваннада жатканын, жанында Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматов турганын коллаж иретинде биринчи бетке жарыялаган болчу.
Сатып алды деген мааниде берип атышатты. Сооронкулованы Мырзакматов сатып алды дегенчи. Ошон үчүн менин оюмча бул өтө эле баягы адам беделине, ар намысына, менин мисалы ар намысына чек келтирип атат. Туура укуктук жактан алганда, моралдык жактан алганда дагы чек келтирип атат.
Сооронкулова саясатчылар, белгилүү кишилер дайыма коомдун назарында болорун, бирок журналисттер да этиканын эрежелеринен аша чаппашы кызарылдыгын кошумчалады. Азаттык радиосу азырынча Багыт гезитинин жетекчилигинен комментарий ала алган жок. Гезит бетинде көрсөтүлгөн байланыш телефондору иштебей турат. АКШ президентинин коммуникация жаатындагы кеңешчиси Билл Шайн отставкага кетти. Мындай чечим анын президент Дональд Трамптын 2020 жылдагы шайлоо штабына жумушка өткөнүнө байланыштуу кабыл алынды. Ак үйдүн пресс катчысы Сара Сандерс билдиргендей, Шайн шайлоо өнөктүгүндө улук кеңешчи болмокчу. Трамп Шайнды өзүнө жардамчы жана Ак үй аппарат башчысынын орун басары кылып 2018 жылдын июлунда дайындаган. Билл Шайн сексуалдык кыдык көрсөтүүгө байланыштуу ызы чуудан улам Fox телеканалынан кеткенден соң бир жылдан кийин Ак үйдө иштей баштаган. Даттангандар Шайн өзү түздөн түз сексуалдык кыдык көрсөтпөгөнүн билдиришкен, бирок каналдагы бул окуя тууралуу билсе да тең төрагасы катары чара көрбөгөнү үчүн айыпташкан. Түркияда аялдардын укугун даңазалаган феминисттик жүрүшкө чыккандарга каршы полиция көздөн жаш чыгарган газ колдонду. Бул тууралуу Түрк маалымат каражаттары жазышты. Катышуучулар аялдарга каршы зомбулукту токтотууга каршы чакырыктар менен кошо Сириядагы кыз келиндердин жана балдардын тагдырына көңүл кош мамиле жасоо талабын да коюшту. Жүрүшкө чыккандар Борбордук Истиклал көчөсүн 200 ашуун тартип сакчысы көзөмөлдөп тороп алганын билдиришти. Бир канча катышуучу полициянын тосмосунан өткөнгө аракет кылган учурда аларга газ колдонулду. 8 март күнү аялдардын укуктарын коргоо максатында уюштурулган жүрүштөр дүйнөнүн бир канча мамлекеттеринде болду. Бишкекте да жүздөгөн адам чыгып тең укуктуулукту даңазалап талаптарды айтышты. Кыргызстан Ооганстандагы тынчтыкты, ошол эле учурда чөлкөмдөгү коопсуздукту бекемдөө иштерине салым кошот. Мындай пикирин тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Оогонстандын тышкы иштер министри Салахуддин Раббани менен телефондо сүйлөшкөн учурда айтты. Сүйлөшүү 8 марта кыргыз тараптын демилгеси менен болду. Министрлер эки тараптуу кызматташууну талкуулап, саясий карым катышты жандантуу маселесине токтолушту. Министрликтин басма сөз кызматы билдиргендей, быйыл Кыргызстанга Ооганстандын расмий делегациясы келип, эл аралык жана чөлкөмдүк иш-чараларга катышмакчы. Ооганстанда талиптердин бийлик менен тирешинен улам ондогон жылдардан бери коомдук саясий абал чыңалып турат. Симпсондор деп аталган көп сериялуу анимациялык фильмдин Майкл Джексон үн коштогон бөлүмдөрү прокаттан алынды. Бул тууралуу Волче басылмасы жазды. Тасманын авторлары HBO телеканалында Майкл Джексон балдарга ыдык көрсөткөнү тууралуу Неверлендти таштап деп аталган даректүү тасмадан соң ушундай чечим кабыл алышты. Анын алдында Канада менен Жаңы Зеландиядагы бир катар радиостанциялар Джексондун ырларын эфирден алып салган болчу. Америкалык ырчы Майкл Джексон дүйнөдөгү эң ийгиликтүү артист катары сыпатталат. Ал 25 жолу Гиннес рекордтор китебине кирген, 15 ирет Грэмми сыйлыгын алган. 2009-жылы кайтыш болгон.
Рахмат Санжар Эралиевден акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Чындыгында Майкл Джексон тууралуу акыркы кабарлар дүйнөлүк басма сөздө абдан көп талкууланып жатат. Азыр эртең күнгө карата аба ырайын айтып өтсөм, 10 мартта түнкүсүнчү Талас, Ош, Жалабад, Баткен областарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу аймактар да кар жаайт. Абанын температурасы Чүй жана Талас областарында түнкүсүн -1-4, күндүз 6-11, Баткенде түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13, Ош, Жалабад аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүз 7-12, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 3-8, Нарында түнкүсүн -10-15, күндүз -2-3°C, нөлдөн жогору. Бишкекте түнкүсүн жаан жаайт, күндүз күн ачык болот, түнкүсүн 0-2, күндүз 9-11°C, нөлдөн жогору.
Азаттык Дениз Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз. Турубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Сөз эркиндигин коргоо комитети журналист Нарын Айыптын телепрограммасына карата Орус элчилигинин билдирүүсүн Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү катары баалады. Нарын Айыптын Кээ Ошондо деген берүүсүндө генерал Панфилов атындагы жаш армия отряды түзүлгөнү, ага Орусиянын адмиралы Владимир Зимсов катышканы айтылат. Көп өтпөй аталган программа телепрограмма боюнча Орус элчилиги гесткин билдирүү таратып, бул иш чара Орусиянын Кыргызстандагы аскер базасынын жоокерлерин балдар үчүн уюштурулганын кабарлады. Бакыт Төрөгелди уулу баяндайт.
Мамлекеттик 5-каналдын журналисти Нарын Айыптын 5 мүнөттүк Кээ Ошондо телепрограммасы 4 мартта эфирге чыккан. Анда Панфилов атындагы жаш армия отряды түзүлүп, ага кыргызстандык балдар да кошулганы, алардын ант берүүсү Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында болгону айтылат. Ошондой эле Орусиянын аскердик деңиз флотунун жетекчисинин орун басары Владимир Земсков жаштарга атайын туу да тапшырыптыр. Демек Кыргызстан жаштары салтанаттуу антты орусиялык адмиралга бергендей болуп уюштурулган деп баяндалат. Нарын Айып Кыргызстандын бийлиги өлкөнүн көз карандысыз экенин айтып келгени менен бул иш чара орус адмиралын тааныбаганын көрсөттү деп эсептейт.
Жазып атпайт, были ветераны ончо орустардын баарын чакырган да, Орусияга ыктап аткандарды, Орусияны мактагандарды, Орусияга кошулалы дегендерди чакырган да, алардын бирөөнүн атын жазбайт. Посольство айтып атат, были заслуженные ветераны, участники войны, балчаткынчу деп бирөөнүн атын жазбайт ким экенин.
Юн армия отряды же башкача айтканда жаш армия отрядына арналган иш чара 21 февралда болгон. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги сайтына Кыргызстанда генерал Панфилов атындагы юн армия отряды пайда болду деп 3 мартта жазып чыкты. Бир күн өтүп 4 мартта Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги Нарын Айыптын телеберүүсүн кескин сындаган билдирүү таратты. Алар сөз болуп жаткан иш чара опера жана балет театрында уюштурулганын ырастап, бирок ага Орусиянын Кыргызстандагы аскер базасынын жоокерлеринин балдар гана катышканын кабарлады. Ошондой эле журналисттин Кыргызстан жаштары орусиялык адмиралга ант берди деген маалыматы калп деп четке акты. Билдирүүдө эл ичинде таанымал каналдын жалган маалымат таратуусуна жол берилбеши керектиги камтылган. Нарын Айып бирок Орусиянын коргоо министрлигинин сайтында ант берүүгө кимдин балдары катышканы так жазылбаганын жүйө кылууда. Бул боюнча элчиликтин билдирүүсүн сөз эркиндигин коргоо комитети сынга алып кайрылуу жасады. Комитеттин мүчөсү Бегалы Наргозоев буларга токтолду.
Бул эми биздин ички иштерге кийлигишүү катары баалайм мен. Алар мурунтан эле биздин улуу ага деген өздөрүнүн психологиялык образынан чыкпай аткандыгынын белгиси.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков журналист Нарынайевдин телепрограммасына каршы Орусиянын элчилигинин кескин билдирүүсүнө түрткү болгон айрым жагдайларды атады.
Нарынайев бул Кыргызстандагы көрүнүктүү белгилүү журналисттердин бири. Экинчиси, Нарынайев көз карашы боюнча демократиялык багыттагы журналист болуп эсептелет. Үчүнчүсү, Нарынайев мамлекеттик телекомпанияда бүгүн журналист болуп иштеп атат да. Ушул үч нерсе менин оюмча аларды ушундай билдирүү таратууга мажбур кылды болуш керек деп эсептейм да.
Жаш армия отряды Кыргызстан менен Орусиянын аскердик жааттагы кызматташуусуна байланыштуу маселени көтөрдү. Февралдын башында Сооронбай Жээнбеков менен Владимир Путин Сочиде аскердик кызматташтык боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Анын жыйынтыгында Орусия Кыргызстанда аскердик өндүрүш ачууга бейсеним жатканы тууралуу сөздөр айтылган. Ага чейин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Бишкекке расмий сапары менен келип, Кыргызстанга Орусиянын экинчи аскер базасын ачуу боюнча кызуу талкуу болгон. Бирок президент Сооронбай Жээнбеков буга чейин эле Кыргызстанга Орусиянын бир эле базасы жетиштүү экенин жарыялаган. Ал 2003 жылы ачылган Канттагы авиабаза. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков акыркы окуя боюнча төмөнкүдөй менен бөлүштү.
Бул кооптун эч негизи жок. Себеп дегенде бул Юн армия же болсо Жаш армия деген ошо Канттагы Россия аскерлеринин авиабазасында иштеген аскерлердин балдары, кыздары ошолор бул жерден окушуп, анан жанагы өздөрү ошо мындай чисто символический ант бергени булардын өздөрүнүн иши. Муну туура баалап, мындай саясатка аралаштырбай, туура негиздөө бул бүгүнкү күндөгү биздин коомчулуктун негизги мындай принциптер болуш керек деп ойлойм.
Жаш армия отряды 2016 жылы Орусиядагы ДАСАФ уюму, Орусиялык аскерий ветерандар уюму жана ЦСКА деп аталган аскер спорт клуб тарабынан кайра түзүлгөн. Маалымат боюнча анын максаты 8 жаштан улуу орусиялык өспүрүмдөрдү мекенчилик сезимге даярдоо. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу Арман, уктуруубузду эми чөлкөмдөгү урун тоокаларга сиреп салган Борбор Айза апта ичинде түрмөгө улайт, аны Кубат Касымбеков сунуштайт.
Саламатсыздарбы? АКШ Өзбекстандын биринчи президентинин туңгузу Гүлнара Каримовага миллиондогон доллар пара алган деген негизде айып такты. Тажик оппозиционери бийлик андан келерки шайлоодо президенттин уулун колдоону талап кылганын айтып чыкты. Казакстанда болсо көп балалуу энелердин нааразылыгы бул аптада да уланды. Эл башы өкмөттүн гана колун карап отура бербегиле деди. Алдыда Борбор Азияда бир апта ичинде орун алган дал ушул үч окуяны талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Ошентип, бул аптада мурдагы өзбек президенти маркум Ислам Каримовдун туңгузу Гүлнаранын айланасында жаңылыктар көп болду. Чүй дегенде эле Каримова үй камактан кайрадан кадимки абакка которулганын Өзбекстандын башкы прокуратурасы бышыктады. Анын улай Орусиялык МТС компаниясы Каримованын айланасындагы пара чуусу боюнча АКШ менен макулдашууга барганы белгилүү болду. Андан көп өтпөй Кошмо Штаттар Гүлнарага паракорчулук боюнча расмий айып такканын билдирди. Бул окуяларды четинен талдайлы, алгач Венера Сагыны кызынан Гүлнара Каримова эмне үчүн үй камагынан түрмөгө которулганын угалалы.
Бул жаңылыкка дегенде 5-март күнү кечинде Гүлнара Каримованын кызы Имандын Инстаграмдагы барагында пайда болду. Ал байкоо салчу видео камерадан тартылган бир нече начар сапаттагы сүрөттү жарыялап, Ташкенттеги менин үйүмө укук коргоо органдарынын өкүлдөрү кечки саат 7:00 күчкө салып кирип барып, орой сүйлөп опузалап, апамды халатчан бойдон белгисиз тарапка алып кетишти деп жазды. Буга удай эле Өзбекстандын башкы прокуратурасы расмий маалымат таратып, 46 жаштагы Гүлнара Каримова 2017 жылы декабрда Ташкент облустук сотунун өкүмү менен 10 жылга эркинен ажыратылганын эске салды. Гумандуулук принциптеринен жана айыпкердин мамлекетке зыян келтирип, кылмыштуу жолдор менен топтогон ири өлчөмдөгү каражатты кайра кайтаруу ниетин эске алып, былтыр жайында ал өкүм 5 жылга кыскартылган экен. Гүлнара Каримованын өтүнүчү эске алынып, анын жаза мөөнөтүн өтөө дареги катары кызы Иманга катталган үй аныкталган. Ал чечимди чыгарууда айыпкер өзүнө үй камагында отурганда ал жерден эч жакка чыкпоо, телефон, интернет сыяктуу байланыш аспаптарын колдонбоо жана уурдалган акчаны кайтарууга болгон жардамын берүүгө сөз берген. Башкы прокуратура билдиргендей, ушундай милдеттенмелерди алганына карабастан, Гүлнара былтыр ноябрда эрежени бузуп, камалып отурган үйдөн сыртка чыгып кеткен. Ал үчүн эскертүү алган. Андан бери айыпкер бир нече ирет телефондон байланышка чыгып, интернетке кошулуп, өзүнүн иши боюнча камакка алынган ири каражатты кайтарууга тоскоол кылууга да аракеттенген. Деги эле Өзбекстандын бийликтери коомчулукка Гүлнарага карата кандай чечимдер кабыл алынганын алгачкы жолу расмий түрдө билдирип жатканын журналист Сироджидин Толибовтон билдик.
Мы не знали до сих пор, что Гульнара Каримова сколько лет получила.
Буга чейин өзбек коомчулугу Гульнара Каримовага кандай өкүм чыгарылганын, ал канча жылга соттолгонун билген эмес. Ар кандай маалымат чыгып аткан. Бул иш боюнча чындыкты азыркыга дейин жашырып келатышкан. Башкы прокуратуранын кечээки маалыматынан гана 2017 жылы Гульнара Каримова 10 жылга соттолгонун, былтыр ал өкүм 5 жыл үй камакта өткөрсүн деп өзгөртүлгөнүн билип отурабыз.
То есть они сказали, что заключение находится под стражей, то есть это был домашний арест.
Ошентип, башкы прокуратуранын алгачкы маалыматына ылайык, Өзбекстандын ички иштер министрлигинин жаза өтөө шарттары жана башка талаптар бузулганы тууралуу көрсөтмөсүнүн негизинде Яшнабат райондук соту 5 март күнү Гүлнара Каримованы эми кадимки жалпы тартиптеги түрмөгө которуу чечимин кабыл алды. Өткөн айда Гүлнара Каримованын баласы, Лондондо жашаган Ислам Каримов, апасынын саламаттыгы кескин начарлап кеткенин, ага доктурга көрүнүүгө уруксат берилбей жатканын интернетте жазып, Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин өзүнөн жардам сураган. Башкы прокуратура анда бул маалымат чындыкка жатпайт. Айыпкер медициналык жардамга муктаж эмес деп билдирген. Маркум Ислам Каримовдун кызы азыр кантип тергөөгө тоскоол боло алат? Деген суроону кайрадан өзбек журналисти Сироджидин Талибовко узаттык.
Вы знаете, она наверняка имеет, на это тоже дочка тоже намек.
Билесиздерби, Гүлнара Каримова керек болса азыр бийликте турган далай өзбек жетекчилери тууралуу баалуу маалыматтын баарын билет. Буга анын кызы Иман да ишара кылып атат. Гүлнара керек болсо ким канча акча уурдаганын, кайда катканын да билиши мүмкүн. Сөз миллиондогон эмес, миллиарддаган доллар жөнүндө болуп жатат. Азырынча өзбек бийликтери элден уурдалган ири өлчөмдөгү каражатты таап кайтара алган жок. Экинчиден, кээ бир кабарларга караганда, Гүлнара Каримова Өзбекстандан биротоло качып кетиши мүмкүн эле.
Есть даже неподтверждённый слух о том, что она хотела убежать вообще из Узбекистана.
Аягында эсиңиздерге сала кетели, Өзбекстандын маркум туңгуч президентинин кызы Гүлнара Каримовага каршы 2015 жылы АКШ, Швеция, Швейцарияда кылмыш иштери ачылып, жалпы суммасы 1 миллиард долларга жакын каражатты пара түрүндө кымырып алган деген айып тагылган. Маалыматка караганда бул каражаттын көбү 6 эл аралык телекоммуникациялык компаниядан алардын пайдасына чечилчү ортомчулук кызмат же патронаждык кылган үчүн деп алынган. Өзбекстандын өзүндө да бир кезде бийлиги менен байлыгына манчыркаган эрке кызга мамлекетке 54 миллион АКШ долларындай материалдык зыян келтирген үчүн айып тагылып, ал биз жогоруда айта кеткендей 5 жылга түрмөгө кесилген. Венера Сагындык кызы атайын азаттык үчүн.
Алдыда айтылгандай, жума күндү турлай АКШ Гүлнара Каримова менен Орусиялык МТС телекоммуникация компаниясынын Өзбекстандагы өкүлчүлүгүнүн мурдагы жетекчиси Бекзот Ахмедовго миллиондогон доллар пара алган жана анын изин жашырган деген негизде айып такты. Нью-Йорктун прокуратурасы билдиргендей, 2000-чи жылдарда Ахмедов Өзбекстандын рыногуна чыгууну каалаган байланыш компаниялардан пара талап кылган. Гүлнара Каримова болсо, алар менен келишим түзүү үчүн өзүнүн абалынан пайдаланган. Бул ишке байкоо салган Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Азиз Нур АКШ тараптын соңку билдирүүсүнүн таржымалын түшүндүрүп берди.
Гульнара Каримова, старшая дочь Ислама Каримова, первого президента Узбекистана.
Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун туңгузу Гульнара Каримованын трилогиясы узак убакыттан бери уланып келе жатат. Бул жолу АКШнын юстиция министрлиги расмий түрдө ага айып такты. Тактап айтканда, Каримова дүйнөдөгү телекоммуникация тармагындагы 3 ири компаниядан швециялык Telia, орусиялык МТС жана голландиялык Vimpelcom аттуу компаниялардан 865 миллион доллар пара алган деп айып талууда. Сиздер билгендей, Гүлнара Каримова жакынкы күндөргө чейин Өзбекстанда үй камагында болчу. 5 мартта Өзбек башкы прокуратурасы Каримованы абакка которуу тууралуу чечим чыкканын ырастады.
Гүлнара Каримова был изменен на заключение под стражу.
АКШ'да бул боюнча 2014 жылдан бери иликтөө жүрүп келе жатканы маалым. Эми ага айып тагылганы тууралуу Кошмо Штаттардын соңку билдирүүсү эмнеси менен маанилүү?
Да, вы правы. Это расследование шло долгое время, но
Ова, бул иликтөө узак убакыттан бери жүргүзүлүп келет. Бул аптада Өзбекстанда бир нече жыл иш алып барган Орусиялык МТС компаниясы менен АКШнын тиешелүү органдарынын ортосунда ишти сотко жеткирбей чечүү багытында макулдашуу болду. МТС коюлуп жаткан айыптарды мойнуна алып, Кошмо Штаттарга 850 миллион доллар төлөөгө макул болду. Бул окуялардын баары эмне үчүн азыр орун алып жатат? АКШдагы мамлекеттик айыптоочу тарап өздөрү айткандай, бул узактан бери келип жаткан трилогиянын 3-үнчү сериясы. Буга чейин Telia менен Wimpel.com Өзбекстандын рыногуна кирүү үчүн гана эмес, бул өлкөдө бизнеси жүрүп турган мөөнөттө тынымсыз пара берип турганын мойнуна алышкан. Болгону 3 бурчтук толук болуш үчүн МТС гана жетишпей жаткан. Алар Өзбек өкмөтүнүн жана мурдагы президенттин кызы Гүлнаранын колдоосуна ээ болуп туруу үчүн бул кадамга барышкан. АКШда бул иш боюнча Каримовадан башка Орусиялык МТС телекоммуникация компаниясынын Өзбекстандагы өкүлчүлүгүнүн мурдагы жетекчиси Бекзот Ахмедовго да айып коюлуп жатат. Бирок аларга карата сот чечими чыга элек болгондуктан аларды айыптуу деп айта албайбыз.
Сохраняется презумпция о невиновности.
Азиз, кезинде Каримовага пара берген деп шектелип жаткан компаниялар башка өлкөдө экенин, негизги окуялар Өзбекстанда болгонун эске алганда, айыпты эмне үчүн АКШ тарап коюп жатат? Бул иште Кошмо Штаттардын ролу кандай?
Да, это очень интересный вопрос. Я тоже, да, смотрел на этот вопрос.
Бул кызык суроо. Мен да дароо эле бул суроого жооп издедим. Көрсө, сөз болуп жаткан 3 телекоммуникация компаниялары АКШдагы баалуу кагаздар рыногунда катталган экен. Ушул себептен Америкаларга айып коюуга укугу бар. Башкача айтканда, бул компания алардын акциялары АКШ биржаларына айланып жатат.
Они вот на рынке ценных бумаг США.
Гүлнара Каримованын айланасында болуп жаткан соңку окуяларда Өзбекстандын азыркы өкмөтүнүн көздөгөнү эмне?
То есть правительство Узбекистана по официальной версии, да, тоже ведет расследование против.
Расмий версия боюнча Өзбекстан тарапта Гүлнара Каримованын иши боюнча иликтөө жүргүзүп жатат. Айрым айыптар тастыкталганын билдирип келет. Буга чейин Өзбек өкмөтү Каримова өлкөдөн уурдады деп айтылган каражаттарды кайтаруу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы тууралуу бир нече жолу кабарлар тараган. Албетте, бул кенен тема. Бул маселеге Европанын бир катар өлкөлөрү да аралашат. Жаңылбасам, Швейцария каражат Өзбекстанда туура максатта колдонууларына ынанганда гана бул багытта жардам көрсөтөөрүн билдиргени бар. Акча Өзбекстанга бериле элек. Айтор, Өзбек өкмөтү өлкөдөн уурдалган каражатты кайтаргысы келет.
Азаттыктын Өзбек кызматынын журналисти Азиз Нур Гүлнара Каримованын айланасындагы соңку жагдайларды түшүндүрүп берди. Сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Бул жумада Тажик бийлиги тарабынан уурдалып, кыйноого алынганын айткан оппозициялык активист Шарафиддин Гадоев Нидерландтан үн катты. Ал бийлик өкүлдөрү ага 2020 жылга белгиленген шайлоодо президент Эмомали Рахмондун уулун колдойсуң деген талап койгонун айтты. 7 жылдан бери бозгунда жүргөн Гадоев өткөн айда күтүүсүздөн Тажикстанда пайда болуп, кайра марттын башында Европага кайтып келген эле, алдыда кенен түшүндүрүп берели. Тажикстандык активист группа 24 оппозициялык уюмунун мүчөсү Шарафиддин Гадоев соңку 20 күн ичинде баштан өткөргөн окуяларын Амстердамда журналисттерге айтып берди. Европада бозгунда жүргөн Гадоев 15 февралда дүйшөмбүдө күтүүсүз пайда болуп, коомчулукта таңдануу жараткан. Тажик бийлиги ал өз эрки менен кайтып келгенин билдирген. Тажик оппозиционери 2 мартта дүйшөмбүдөн Франкфурт шаарына учуп келген. Ал 7 мартта азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Тажикстандын коопсуздук күчтөрү аны Орусиядан уурдап Тажикстанга алып барышканын, жолдо жана мекенине жеткенде кыйноого кабылганын кайталады. Ошондой эле ага кандай талап коюлганын айтып берди.
Алардын планы менин үзөңгүлөштөрүмдүн, Тажикстандын экономикалык реформалар кыймылынын жана группа 24 тобунун мүчөлөрүнүн Европадан артка кайтышын камсыз кылууну көздөйт. Талапка ылайык, мен Тажикстандын улуттук альянсынан чыгып, анын тарашына салым кошушум керек болчу. Ошондой эле группа 24 тобунун Тажикстанга кайтып келген 17 мурдагы мүчөсүнөн турган команданы жетектешим зарыл эле. Алар 2020 жылы Рустам Эмомали шайлоого катышаарын, биз аны колдошубуз керектигин айтышты. Мени шайлоодо оюнчук катары колдонуп, оппозиция өз ыктыяры менен өлкөгө кайтып жатканын, шайлоо эркин өтүп жатканын көрсөткүсү келишкен.
Оппозиционер бийликке кызматташам деп айтууга туура келгенин, бул өзү туш болгон кырдаал тууралуу Европадагы кесиптештеринен кабардар кылуунун жалгыз ыкмасы болгонун белгиледи. Ошондой эле мекенине өз эрки менен кайтып келдим деген алгачкы билдирүүнү тажик бийлигинин кысымы алдында жасоого мажбур болгонун кошумчалады. Расмий дүйшөмбү Бозгунда жүрүп, кайдан жайдан пайда болгон оппозиционер кайра мекенинен кантип чыгып кеткени тууралуу эч кандай маалымат бере элек. Гадоевдин айтымында өзүнүн уурдалышына жана күч менен дүйшөмбүгө экстрадицияланышына байланыштуу Нидерландта кылмыш иши козголду. Активист Москвада аны уурдоону уюштурган үчүн орус бийлигинин өкүлдөрүн сотко берүүгө камданып жатканын, тажик бийлигинин мындай аракеттерин жапырт айыптоо зарылдыгын билдирди.
Бул маселе эл аралык деңгээлде көтөрүлүшү керек. Мен мындай кырдаалдан кутулуп кеткен жалгыз эле адаммын. Ондогон адамдар саясий көз караштарынан улам түрмөдө отурушат. Алар бошотулушу керек.
Гадоев Тажикстандан 2012 жылы чыгып кетип, акыркы жылдарда Нидерландда башпаник алып жашап жүргөн. Тажикстанда кийинки президенттик шайлоо 2020 жылы күзүндө өтүшү керек. Өлкөнүн мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, бул шайлоого президент Эмомали Рахмон да, анын уулу Рустами Рахмон да катышат. Гадоев мүчө болгон группа 24 уюмун тажик бийлиги 2014 жылы экстремисттик уюм деп тааныган. Буга аталган топтун дүйшөмбү баштаган бир катар шаарларда элди өкмөткө каршы акцияларга чыгууга чакырганы себеп болгон. Сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Казакстанда көп балалуу энелердин нааразылык акциялары бул аптада да уланды. Андай акциялардын бири жума башында Алматыда өттү. Чогулгандардын арасында жаңы өкмөттүн убадаларына ичи чыкпагандар болду. Бийликке нааразылардын митингдерин токтотуш үчүн өлкөдөгү минималдык керектөөгө кетчү каражат өлчөмүн айлык акыны көтөрүү керектигин байкоочулар белгилеп жатышат. Толугураак Лазат Жаныбек кызынан угалы.
Алматыда энелер дагы жыйналып бийликке нааразылыгын билдирип чыгышты. Жалгыз бой энелер менен көп балалуу аялдарды Наурузбай райондук акиматы өкмөттүк жеңилдиктер тууралуу айтып берүүгө чакырган. Биздин талаптардын бири да аткарылбады деп нааразы болгон энелер анда бийликке ишеним жоголгонун айтып, Нурсултан Назарбаев кетсин деп кыйкыруудан да жалтанышпаган.
Курулуп, акимчиликте иштейтин адамдардын үйүн аралагыбыз келеди. Кандай бизнестер бар экен, неге кандай карындар ток экен, аш бала ток бала менен ойномайт деген казакта сөз бар. Булардын карны ток, сол үчүн секирип жүр. Бир бала болмасын, эки балам болмасын, Казакстандан чыгылып аткан рудадан, мунай, ар бир алатын өзүнүн үлөсү бар.
Казакстанда энелердин нааразылык жүрүштөрү январдан бери Алматы, Астанада уланып келет.
Баланы ала алмай, бир бала болсун, эки бала болсун, ол ана 2-3 жыл отурат ал бала менен. Соган акчасын төлөсүн 18 жашка чейин.
Энелердин нааразылыгынан улам президент Нурсултан Назарбаев мурунку өкмөттү эл менен иштей албайсыңар деген айып менен таркатып жиберип, жаңы өкмөт түзүп алган. Министрлердин жаңы кабинети аз камсыз болгон жана көп балалуу үй бүлөлөрдүн көйгөйлөрүн чечүүнү убада кылууда. Социалдык жүрөк пул көбөйтүлүп, турак жайды насыяга 2% төлөм менен алууга шарт түзүлөрүн кабарлоодо. Бирок мындай жеңилдиктер өкмөт жардамга муктаж деп аныктагандарга гана берилет.
Вот у нас в данное время в холодильнике пару яиц.
Астанада жашаган Несипкүл Керимова 4 баланын энеси. Жалгыз бой эненин ортоңку кызы тууба самайып. Өкмөттөн ал кызы жана аны караганы үчүн 70 000 теңге жүлөк пул алат. Бул 200 доллардын тегереги. Бирок үй бүлө батирге айына 250 доллар төлөөрүн эске алганда, мындай жардам эч нерсеге жетпейт. Башкы көйгөй турак жай дегенине өзү батир сатып ала албастыгын, өкмөттүк жардамга үмүт жоктугун айтат.
Они требуют постоянный доход.
Батирди насыяга же ижарага алуунун жолун сурагам, кыйкырык салып баргам. Алар туруктуу киреше болушун талап кылышат. Мен айына 100-120 000 табышым керек. Балам майып болсо, мен аны түнгө чейин жалгыз калтырып кое албайм.
Мындай үй бүлөлөрдүн абалын казак өкмөтү июлдан тарта жакшыртууну убада кылууда. Бирок турак жайды 2% төлөм менен насыяга кирешеси 112 доллардан төмөн гана үй бүлөлөр ала алышат. Алар кантип 20 жыл бою насыяны төлөөрү да түшүнүксүз. Өкмөттүк кызматкерлер социалдык жүрөк пулда көбөйтүлөрүн билдирген. Бирок ал дагы даректүү болмокчу.
На каждого члена семьи приходилось менее 70%.
Эгерде үй бүлөнүн ар бир мүчөсү минималдык жашоо өлчөмүнүн 70%нын азына жашап жаткан болсо, аларга даректүү социалдык жардам көрсөтүлөт. Мындай үй бүлөдө балдар бар болсо, аларга 2019 жылдан баштап 20 789 теңге берилет.
Дейт Казахстандын каржы министри Алихан Смаилов. Ал эми укук коргоочулар менен коомдук ишмерлер казак өкмөтү бир гана көп балалуу үй бүлөлөргө эмес, жалпы калкты социалдык каржылык камсыздоону күчөтүшү керектигин билдирүүдө. Казакстанда минималдык жашоо өлчөмү $79 тегерегинде. Анын көлөмүн минималдык айлык акыны көтөрүү керек деген талаптар айтылууда. Лазат Жанибек кызы, Азаттык.
Президент Нурсултан Назарбаев 7 мартта Ак Ордодо Казакстандагы аты чыккан айымдарды аялдардын эл аралык күнү менен куттуктап жатып, үй бүлөлөргө берилген жөлөк пул маселесине токтолду. Ал жарандарды мамлекеттен гана жардам күтүп отурбоого чакырды. Казакстандагы окуялардын өнөгүшүнө Азаттыктын кабарчылары көз салып турат. Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны Кубат Касымбеков ооко даярдады. Аман туруңуздар.